tagad. Ir laiks sarunām. Šogad pārdomām bagātāks vakars domātāji sarunās par karu palīdzēs piedzīvot mūsu Elīnu Balts, kar rīt radio eterpersonību un kā ir būt podkasta autore. Un šovakar pie Elīnas domātāja sarunā literatūra zinātniece Zanda Gūtmane. Labvakar, dāmas!
Labvakar, Linda! Labvakar, Zanda!
Labvakar!
Tiem, kuri varbūt pirmo reizi klausās šīs garākās vakara sarunas, es īstenībā gribu izstāstīt, ka ir arī izveidots raidieraksts, podkasts, dod pieci, kur var klausīties visas sarunas, kas ir bijušas ar tēmas viesiem, tajā skaitā arī šīs sarunas, ja nu ir kāds vēlāks brīdis, kad to gribas izdarīt. Kā jau, Linda, tu pieteici, šodien pie mums ir literatūra zinātniece Zanda Gūtmane, un tāpēc mēs arī parunāsim par to, vai mēs varam skatīties uz karu kā ne tikai faktu, bet arī uz karu kā stāstu. Un tad pirmais jautājums arī ir tieši tik vienkāršs un sarežģīts vienlaikus, vai mēs varam skatīties uz karu kā stāstu un ko tas maina tajā, kā mēs to redzam, ja mēs skatāmies to šādām brillēm.
Pirms es gribu pateikt lielu paldies par to, ka var šeit būt. Man tiešām ir prieks par to, ko jūs darāt. Un prieks tajā iesaistīties, domājot par karu kā par stāstu. No vienas puses tas, protams, skan nedaudz dīvaini. Jo, kad krīt bumbas, kad ir sprādzieni, mēs nedomājam par mākslu. Mēs nedomājam par literatūru. Un tās ir cilvēciskas emocijas, kurām mēs tad ļaujamies, un tāpēc ir labi sēdēt siltā studijā un runāt par tik smagām lietām. Mums to pašiem vajag vispirmām kārtām, un tāpēc mēs to darām droši vien tik ar sirdi un dvēseli. Bet jā, karš arī kaut kādā ziņā ir stāsts, ir vēstījums. Un kaut vai, ja mēs palūkotos senā pagātnē uz vienu ļoti, ļoti senu literatūru darbu, kuru, es domāju, ka visi zina no skolas laikiem, un tas ir pirmais rietumu literatūras teksts, Homēra epos Ilijada. Šis pirmais rietumu literatūras teksts ir teksts par karu. Nevis par to, kā es tevi mīlu un tu man ne, vai kāda man skaista dvēsele nenovērtēta, bet par karu. Un tas ir ļoti saudabīgs teksts no mūsdienu skatpunkta, jo tas, ko parāda šis senais autors, viņš parāda stāstu no uzvarētāja skatpunkta. Un mēs, rietumnieki, ar to lepojamies, kā ar pirmo kultūras pieminekli. Bet tajā pašā laikā šajā vēstījumā ir arī skatījums uz otru pusi. Un tāpēc ir gan tas, kurš iekaro Troju, gan tas, kurš aizstāv Troju. Un šis ir stāsts, kurā ir tik daudz necilvēcības, mežonības, mēs šodien teiktu. Un mēs, droši vien visus iepriekšējos gadsimtus, esam varējuši domāt par to, kā tas nāks, ja, ka šajā pirmajā tekstā ir tik daudz tādu parādību, kas ir saistīts ar cilvēciskiem instinktiem, ar dusmām, ar ļaunumu, ar naidu, bet tajā pašā laikā tur ir arī pretstats, jo ir parādīta cilvēciskā būtība, savstarpējās attiecības, rūpes par tuviniekiem. Tā ka tas ir ļoti interesanti padomāt par to, un starp citu skolā par to nerunā. Par ko ir šis pirmais teksts rietumu literatūrā? Un tas man šķiet ļoti, ļoti zīmīgi.
Kā un vai iepriekš fiksētie stāsti mums var palīdzēt saprast to, kas notiek šeit un tagad?
Jā, tāpēc jau droši vien tā ir literatūras būtība, lai palīdzētu mums domāt par to, kas notiek tagad. Un no vienas puses atkal atgriežoties pie tā, ar ko es jau pirmīt iesāku, par ko es iesāku runāt. Literatūra savā ziņā kapitulē notiekošā priekšā. Un pat tāds garu mūžu piedzīvojis ļoti ražīgs dzejas autors, Nobela prēmijas laureāts Česlavs Milošs saka, ka māksla taču izrādās nekas salīdzinājumā ar to, kas notiek. Bet tajā pašā laikā literatūrā ir pavisam, pavisam arī tāda paradoksāla ietekme, jo literatūra arī palīdz pārdzīvot to, kas notiek. Ne tikai saprast, bet arī pārdzīvot to, kas notiek. Un ja mēs no tiem senajiem antīkiem laikiem pārceļojam uz 20. Gadsimtu, kurā esam kā cilvēce piedzīvojuši divus pasaules karus, tad ir ļoti interesanti paraudzīties uz to, kādas tieši literatūras izpausmes ir vērojamas kara laikā. No vienas puses tas vienmēr ir izmisums. Tā ir vēlēšanās pastāstīt par to, kas notiek. Un tas ir saistīts ar to, ka cilvēki piedzīvo traumatisku pieredzi. Viņi redz sāpes, ciešanas, viņi piedzīvo nāves bailes. Un radoši ļaudis pat šajos brīžos, pat šajos ļoti sāpīgajos brīžos spēj par to reflektēt. Protams, ne jau vienlaicīgi, bet tūlīt pēc tam, kā šī pieredze ir beigusies. Un ja mēs raugāmies uz šiem diviem pasaules kariem, tad mēs noteikti varam ieraudzīt, runāt par tādiem, piemēram, literatūras virzieniem kā ekspresionismu māksla. Vācu ekspresionismu dzēja puiši, kuri ir bijuši iesaukti karā, puiši, kuri ir strādājuši kara hospitāļos. Piemēram, Georgs Strāklis, kurš ir pieredzējis cīņas pie Grodekas, starp citu, Ļivības teritorijā. Viens no asiņainākajiem pirmā pasaules kara notikumiem. Un ko tas no viņa ir prasījis, kā viņš ir mēģinājis par to runāt, rakstīt, un vienalga tas viņam nav palīdzējis. Tad no vienas puses māksla kā izmisums, kā kliedziens, un no otras puses tāds pavisam pretējs tendences, jo šī paša pirmā pasaules kara laikā rodas tāds ekstravagants virziens vai pat antimākslas izpausme, kā mēs to nerēt apzīmējam, kā dadaismas. Kad savukārt tie ļaudis, kuri karā nepiedalās, atrodas Šveicē pietiekam neitrālā teritorijā, viņi ir mēģinājuši runāt par to ārprātu, kas notiek Eiropā, mēģinājuši ar vārda mākslas palīdzību to apstādināt, bet tas nav izdevies, un tad rodas spēles, izpriecas, daudzīšanās, izaicinājums, tāda veida protests, un vēlāk pētnieks saka, ka tieši šī dadaisma kustība, iespējams, es precīzāk atspoguļo kara situāciju, kurā viss ir haosā, viss ir neskaidrībā, kurā vairs nav nekādas loģikas. Tā kā šīs divas pretējās izpausmes literatūrā ļoti labi var parādīt to, kas notiek ar cilvēkiem, ka kas ir psiholoģiski notiek, jo no vienas puses, jā, cilvēks cieš, viņam ir ļoti smagi, no otras puses viņam kaut kur ir jāmeklē mierinājums. Un šī te melnā humora reakcija ļoti bieži parāda, nu, gluži vienkārši dabisku pašaizsardzības reakciju. Es domāju, to mēs varam novērot arī šobrīd Ukrainā. Un skatoties, un mums visiem ir brīnišķīga iespēja arī Latvijā iepazīt ukraiņu dzeju, un klausoties, lasot to, mēs saprotam, ka ir tik daudz naida, izmisuma, šausmu. Šī dzeja tiešām mēdz iedzīt mūsu izmisumā. Bet no otras puses mēs varam paraudzīties, kā tad ukraiņu karavīri izklaidējis kaujas laukā, un kāda ir viņa jociņa, un cik tie ir melni. Tā ka vienmēr arī tas ir svarīgi saprast, ja, ka mēs kā cilvēciskas būtnes ļoti, ļoti dabiski reaģējām šādām ekstrēmām situācijām, un literatūrā arī tas izpaužas.
Ja mēs paskatāmies uz literatūru kā uz atmiņu veidotāju un arī atmiņu glabātāju un veidu, kā mēs vispār varam fiksēt un reflektēt par savām sajūtām, tad kā karš ietekmē sabiedrības kolektīvo atmiņu?
Jā, nu te droši vien, ka var runāt arī par tādām jau varbūt pētnieciskākām lietām un jautājumiem. Ir ļoti svarīgi, ka pieredze, kara laika pieredze tiek saglabāta literārā tekstā. Tas patiešām ir ļoti svarīgi, un pirmajā brīdī šķiet, ka tas tā varbūt nav. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka Nu, mēs zinām, kas vispār ir kolektīvā atmiņa. Kolektīvā atmiņa ir tā atmiņa, kura saglabājas apmēram 3-4 paaudžu laikā. Tātad tā ir mūsu sabiedrības kopīgā atmiņa, kur ar dažādiem, gan ar vecāku stāstiem, jā, pārmantojam, gan ar dažādiem rituāliem, ar dažādām darbībām saglabājam. Un šī kolektīvā atmiņa tātad patur, jā, tieši šo te, nu, visai salīdzinošu vēsturē nelielo atmiņas lauku. Jā, pārdzīvojums, tātad šis te kolektīvais pārdzīvojums vai kolektīvā trauma ir, nu, kaut kādā veidā reflektēts mākslā, kaut kādā veidā pārradīts mākslas darbā, tad ir iespēja, ka šis te kolektīvās atmiņas lauks paplašināsies, un mēs jau runājam par kultūras atmiņu. Un līdz ar to ļoti daudz kas no tādiem seniem notikumiem var aktualizēties pēc ilga laika, ja kāds mākslinieks to aktualizē savā mākslas darbā, jo cilvēki, jā, varbūt daļa interesējas par vēsturi, daļa lasa vēsturiskas grāmatas, bet lielākā daļa bauda mākslu, lasa literatūru, skatās filmas vai teātri izrādes, skatās gleznas. Un tieši caur mākslu ļoti bieži šie te senie vēstures stāsti, senās traumatiskās pieredzes tiek nodot nākamībai. Un kāpēc es savukārt tām nākamajām paudzēm ir svarīgi? Nu, mēs jau pirms kara, nu, diezin vai domājām, ka mēs nonāksim tādā situācijā. Mēs noteikti nebijām plānojuši tādu pieredzi sev iegūt. Un mēs redzam arī, kas notiek šodien ar visiem tiem tekstiem, ar visiem tiem mākslas darbiem, kuri ir radušies, nu, iepriekšējās līdzīgās situācijās. Tie atkal aktualizējas un tie ļauj mums dziļāk saprast un varbūt arī palīdz pārdzīvot, jo es domāju, ka es nekļūdos, ka mēs visi kā sabiedrība, kā ar situāciju ir tik smaga, ka mums vajag to šķīstīšanās sajūtu. Jo tā ir arī, kaut kā pēkšņi atcerējos tādu vienu no pirmajām sajūtām kara laikā. Kaut tas nekad nebūtu noticis. Kā to apturēt, kā tas vispār varēja notikt. Un caur šiem mākslas darbiem mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēks jau tā ir jūties. Un tas ir varbūt labākais, ir izdevies mums kā sabiedrībai to pārdzīvot un piecelties no vissmagākajiem zaudējumiem.
Arī mūsu kultūra telpā mēs redzam, tīpaši pēdējā laikā, ļoti daudz aktualizējas tieši vēsturiski darbi, kas ir lielākoties romāni, rakstīti balstoties uz mūsu notikumiem Latvijas, piemēram, arī 20. Gadsimtā. Vai jūsuprāt, tā mūsu kolektīvā trauma, kas tā tad ir arī vēl mūsu paaudzē pēc jūsu teiktā, ir tas, kas ir ļāvis mums palīdzēt saprast to stāstu, kam šobrīd iet cauri Ukraina?
Jā, paldies, Elīna, par jautājumu. Es domāju, patiešām ir interesanti tādā rakursā padomāt. Ja mēs runājam šobrīd par to, kas ir pēdējos gados noticis latviešu literatūrā. Mēs ļoti labi zinām, ka ir lasītāja iemīļotā romānu sērija Mēs Latvija 20. Gadsimts. Un līdzās tā ir daudz citi romāni, kur ir balstīti kādos vēstures notikumos. Un es esmu tiešām arī domājusi par to un apkopojusi, kam tad lielākoties ir pievērsta uzmanība šajos darbos. Un jā, tā ir pilnīga taisnība, tie ir notikumi pēc, nu, patiesībā abām totalitārajām okupācijām Latvijā, bet, nu, jo izteikti tā ir padomju okupācija. Un mēs esam diezgan īpaši arī kaimiņu literatūras, salīdzinām ar kaimiņu literatūrām šajā ziņā, ka mēs tā tiešām ļoti intensīvi esam centušies domāt par šiem jautājumiem. Bet jāsaka, arī lietuvieši un igauņi to ir darījuši. Varbūt pat nedaudz ātrāk nekā mēs, bet toties, kad mēs sasparojāmies, tad tā ļoti intensīvi. Un jā, es domāju, ka tas ir pilnīgi nepieciešams likumsakarīgs process, kuru mums ļoti vajadzēja. Ja mēs atceramies, daudz no šīm grāmatām arī bija tiešām lasītākās grāmatas. Grāmatnīca topos mēs to redzējām, mēs redzējām daudzas atsauksmes, mēs redzējām Laligabas apbalvojumus un tam līdzīgi. Tas acīm redzot bija ļoti nepieciešams, lai mēs saprastu to, kas ir noticis ar mums. Un iespējams, kas zina, to, protams, ir ļoti grūti novērtēt, bet iespējams, kas zina, varbūt, ka tas ļauj mums tiešām labāk saprast to, kas notiek šobrīd un tagad ar Ukrainu. Un tajā pašā laikā šī te vēstures pārskatīšana, mēs jau esam arī to dzirdējuši, nika pa laikam lasījuši, nu cik tad var runāt par vēsturi, vai ne? Kāpēc tad mēs nerunājam par aktualitātēm tik daudz un tik intensīvi? Jā, mēs vienā brīdī no tā iespējams nogurām, bet nu mēs redzam, ka tas ir bijis ļoti svētīgi. Un noteikti es vēl gribu pateikt arī to, ka ja mēs runājam par literatūru un karu, tad no vienas puses, protams, karš kaut kādā ziņā apstādina literatūru. Ja mēs tīri kvantitatīvā ziņā runājam, nu, protams, par vietām, kur notiek tiešā kara darbība, jā, tas neizbēgam notiek. Bet no otras puses, karš vai vispār tik ekstrēmi notikumi kaut kā izsijā svarīgāko, un literatūra atgriežas pie būtiskām lietām. Un tas pats Česlavs Milošs ir teicis, ka mūsu valodā ir jāatgriežas patiesībai. Un atkal atgriežoties pie pirmā pasaules kara, pie otrā pasaules kara, tie tiešām tās ir literāras parādības, kuras ir ļoti spēcīgas, kuras ienāk literatūrā uz palikšanu. Jā, kaut vai tas pats ekspresionismu virziens vai otrā pasaules kara laikā eksistenciālismu virziens, kura nozīme nav mazinājusies. Un arī šobrīd tas process notiek, jo karš nu, kādas atsevišķas lietas padara par neobligātām. Jo vienkārši nešķiet, ka ir svarīgi par tām runāt. Ja? Man tiešām šķiet, ka tās ir tās divas puses. Vienas ir, kur vajag runāt par būtisko, par to, kas tiešām ir svarīgi, un no otras puses vajag kaut kādā veidā dot sev atslodzi un papriecāties un varbūt aizmirsties. Un tā ir tā otra puse.
Kas ir tās būtiskās lietas, kas nonāk nu, augšgalā tēmu? Ja mēs paskatāmies uz to literatūru, kas ir par karu, ja mēs tā izvilkt ārā, kas ir tās visbiežāk sastopamās emocijas parādības, ko mēs redzam šajos tekstos, jo visticamāk jau, ka tās ir tās lietas, kuras mēs šobrīd arī varam ieraudzīt Ukraiņu sirdīs un dvēselēs.
Jā, nu te noteikti ir jānošķir arī tas brīdis, kad literārs teksts top. Ja tas top tajā brīdī, kad šis traumējošais notikums notiek tieši tajā brīdī, tad tur atbild ir tikai viena. Un tā ir tāda, tas būtu ļoti vulgāri lietot tādu vārdu kā schēma, bet tā patiešām ir tāda vienots veids, kādā cilvēki runā par to, kas notiek. Tas patiešām ir kliedziens, tās ir sāpes, tas ir izmisums, un tā ir vēlēšanās pateikt un izkliegt visai pasaulē to savu sāpi, kas tagad notiek. Un tas attiec gan uz kara pieredzi, tas attiec uz holokaustu, tas attiec uz izsūtīšanu. Mēs zinām, ka visi šie stāsti vairāk vai mazāk, ja tie ir tapuši tajā konkrētajā brīdī vai neilgi pēc tam, tie sākas ar izmisumu, kas šeit tagad notiek. Un ko man tagad darīt, un tas nevar būt, un kaut kā tas ir jāapstādina. Tad neizbēgams ir naida sajūtas. Neizbēgams. Bez tām nav iespējams šādas reakcijas. Naids, neizpratne, dusmas. Jā, arī šis te melnais humors, ko es pieminēju. Ļoti, ļoti dabiska reakcija. Ja literārs teksts tiek radīts pēc notikušā, tas jau būs pavisam citāds. Un te var noteikti pieminēt tādu parādību kultūras vēsturē kā zudušās paaudzes literatūra. Nu, proti, tie ir teksti, kuru autori ir pieredzējuši karu un pēc vairākiem gadiem grib par to tomēr rakstīt. Un tad tās viņu emocijas un viņa skatījums, viņa intonācija ir pavisam citādas. Un tur ir ļoti liela deva vilšanās, arī cinisma, tādu apslāpētu sāpju, ļoti bieži sarkasms, ironija, kaut kādas aizsarga reakcijas, daudz skumju. Un tāpēc mēs runājam, jā, ka zudušās paaudzes literatūra, un tas ir tā ir kāda īpaša literatūra. Tā kā ļoti ir jāskatās, kurā brīdī tas teksts ir tapis. Un noteikti vēl var pieminēt vienu izpausmi, kad ir mēģinājums distancēties no emocijām un mēģinājums analītiski paraudzīties uz to, kas ir noticis. Un tad tas vairāk ir tāds teksts, kurš ir balstīts vairāk pētniecībā. Un varbūt tas tu pirmīt jautāji par latviešu literatūru. Nu, daudzi no šiem tekstiem mēģina tieši analītiski paraudzīties to, kas ir noticis. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo kamēr mēs esam arī mēs kā radītāji, kamēr autors ir tajā emociju laukā, tas nozīmē, ka viņš traumu nav pārvarējis. Viņš to traumu arī caur šo tekstu, caur šo mākslas darbu atkārto atkal un atkal un atkal. Un ja viņš spēja pakāpties no tā nost un paraudzīties uz to no malas, arī ļoti bieži pat ironiski, tad tas nozīmē, ka kaut kas ir sācies viņā un viņš iespējams pārvar to procesu. Tā, tas ir ļoti, ļoti svētīgi, lai mēs nepaliktu tikai tajā emociju pārradīšanā, bet iet solīt tālāk. Bet tas, protams, ir likumsakarīgs, dabisks process, kuru nekādā veidā nav iespējams pātrināt. Tas vienkārši notiek tad, kad tas notiek. Un tas nevar notikt ātrāk. Un tāpēc arī, kaut vai šī sērija, mēs Latviju 20. Gadsimts, tā parādījās tad, kad tā varēja parādīties.
Vai tas nozīmē, ka šādu refleksiju un principā kaut kādas izmaiņas, kas notiek ar arī mums kā sabiedrību, visu šo traumu un pārējo, mēs varam ieraudzīt tikai atskatoties un salīdzinot? Vai ir iespējams kaut ko redzēt arī esot iekšā tajā epicentrā?
Jā, nu šis vienmēr ir tiešām ļoti, ļoti sarežģīts jautājums un ļoti sarežģīti par to ir arī domāt. Esot iekšā, ļoti bieži mēs redzam, ka tā ir arī tāda terapeitiska reakcija atrodoties iekšā. Jo, kāpēc teksts rodas, kāpēc teksts kādam ir vajadzīgs, tā ir terapeitiska reakcija. Un tā ir svarīga. Tā ir nenoliedzami ļoti svarīga. Radīt mūziku vai dzēju vai gleznot gan pašam, gan uztvērējam. Bet jā, ja mēs tādu intelektuālu izvērtējumu gribam veikt, tad, protams, tā tomēr ir laika distance. Jo tikai pēc laika distances galu galā mēs varam pateikt, ka tas pats dadaisms, tā nav tikai jākstīšanās, tā nav tikai muļķošanās, tikai pēc tam mēs saprotam, kāpēc tas notiek. Un tikai pēc laika distances mēs varam saprast, kāpēc Remarka romānos vai Hemingvei romānos visi visu laiku dzer. Tā kā man atbilde būtu gan, bet atšķirīgi.
Bet tad jau tojoties varbūt sarunas otrajai pusē, kā tad mēs varam tā jēgpilni un palīdzoši reflektēt par kara traģēdiju?
Jā, nu te atkal man šķiet, ka sēž vēl divāniņā. Man laikam šķīsta diezgan zaimojoši pat vispār par kaut ko tādu runāt. Un diemžēl es esmu literatūra zinātniece, bet māksliniekam ir iespējams jēgpilni palīdzēt, jo tur jau ir tas mākslas spēks un mākslas vēstījums, ka ar mākslas palīdzību tas vai bez vārdiem, vai ar vārdiem, tā ziņa tiek aizraidīta līdz katram cilvēkam. Un jā, tā ir mākslas priekšrocība. visādā, pilnīgi visādā ziņā. Un tas pat var nebūt, es pat iedomājos, tam nav jābūt noteikti mākslas darbam, kurā tiešā veidā būtu runāts par karu. Noteikti nē. Tas var būt jebkāds mākslas pārdzīvojums, absolūti jebkāds mākslas pārdzīvojums. Nu pat man prātā ienāca tas pats Džeroms Deivids Selindžers, kurš uzrakstījis savu brīnišķīgo kultu romānu Skraujas rudzu laukā, un kurā patiesībā ir daži vārdi, kā man studenti nesen atrada, daži vārdi par karu, un nekā vairāk, un gandrīz vai nevar nojaust, ka Selindžers šo romānu ir rakstījis, atrasdamies Normandijā un piedzīvojot arī ļoti, ļoti asiņainus notikumus tur. Tas viņam ir palīdzējis dzīvot, un mēs taču zinām, ka vēlāk šis darbs, kurš ir radīts brīdī, kad Selindžeram pašam bija svarīgi to izturēt un saglabāt, cik iespējams, skaidru savu galvu, saglabāt sajūtu par to, ka viņš ir cilvēks, kurš grib radīt, kurš grib rakstīt, kurš negrib, lai šī pasaule apstādinātu mākslas darba rašanos, ka šis brīdis rāda kaut ko ļoti spēcīgu un pēc tam var būt pavisam citā situācijā. Kāds nesaprasts puisis, kāds, kurš ir nepieņemts, kāds, kurš jūtas pavisam dīvaini un kuram varbūt pat nav nekāda sakara ar to visu, šo darbu uztver un tas viņam palīdz.
Kas ir tie stāsti? Jo jūs minat vairākus autors, kuri ir rakstījuši par karu, un tā ir gan Latvijā, gan, protams, pasaulē, ir ļoti daudz un dažādie stāsti. Bet kuri varbūt no tiem ir tie, kurus lasot šodien, šķiet, ka tas ir stāsts arī par šodienu?
Jā, es domāju, ka tad, ja mēs runājam tieši par šobrīdi, un tad man jāsaka, tie ir paši smagākie stāsti. Jo es mēģinu iedomāties, jā, tagad arī palasot tiešām ukraiņu dzēju. Es tur redzu tās visas emocijas, kuras ir šīs, tiešām tās smagās pieredzes pirmās fāzes vēstījumos. Un tā ir ļoti, ļoti smaga pieredze. Un tas... Jā, tas, vai kā šie teksti paliks, kā tie saglabāsies, to tiešām rādīs laiks. Bet es pat domāju, ka drīzāk varbūt ir, es nezinu, man grūti varbūt uz to jautājumu atbildēt, kuri var palīdzēt, jo tur nav nekā skaista. Jā, tajos tekstos, kuri radušies tajā tiešo notikumu ietekmē, tie teksti ir iznīcinoši, ļoti, ļoti sāpīgi. Jā, kaut vai tā pati Trākla dzēja, vai Georga Heima dzēja. Jā, es nezinu, vai tas var šobrīd kādam palīdzēt. Tas var tikai ļaut identificēties. Iespējams pēc tam zudušās paaudzes literatūra būs tā. Es tāpēc citu arī atcerējos tagad, jā, ka kādā vienā raidījumā es dzirdēju, kad kāds ukraiņu karavīrs saka, palasiet remarka rietuma frontē bez pārmaiņām, tur viss ir uzrakstīts. Viņš nebija pārāk daļrunīgs un negribēja neko daudz teikt. Un šis ir ļoti skumšs stāsts, un tikko pieredzēju to, kā studenti raudāju pēc šī darba izlasīšanas, un kā mēs seminārā īsti nevarējām parunāt. Vai tas palīdz? Tas palīdz identificēties.
Droši vien, lai kaut kādā veidā arī saglabātu to sajūtu un dziļo sapratni par to, kas šobrīd notiek pasaulē, un lai nevienā brīdī neaizmirstu, ka tā ir cīņa arī par mūsu brīvību, un ka tie ir cilvēki tādi paši kā mēs ar savām dzīvēm. Iespējams, tāpēc arī ir svarīgi, ka pa laikam palasīt, lai cik sāpīgi, lai ar to spētu identificēties. Paldies, Zanda, par sarunu.
Paldies.